Bamusiga Nsimbi mu kisaawe ky'obulimi bagamba nti singa wasibwawo kaweefube omugenderere, Uganda esobola okulimwamu ebimera eby'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'obulimi ne butinta. Jean Luc Bigirimana, Senkulu wa Itracom Fertilizers Uganda, ategeeza nti singa baawo okunoonyereza kwossa okwossa tekinologiya, abalimi ba Uganda basobola okuyambibwa okulima obumu esobola okuyambako mu kizibu ky'ebbula ly'emmere kuno ne mu mawanga ag'omuliraano. Bigirimana agamba nti nga bali wamu ne bannasayansi babakanye ku nteeka y'okwemmenta obukadde bwa dola 18 ekampiringisa egenda okuyamba okuvaayo n'ebika by'obumonde eby'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo biweebwe abalimi wamu n'ebigimusa. Bigirimana byogeredde mu kulambula ekifo ekisomesa abalimi ekyakampiringisa Demonstration Farm ekitudde ku yiika 10. Musa Majid Marjani akulira ekifo kino aliko by'alambuludde ku nteekateeka eno.
Kufamu tugeza ko kulabanga tukubisamu ensigo z'obumonde zetulina then n'okutandika okukola ebijimusa nga tubijja okuva mu busa kuba muno temuli bakozesa ebijimusa ebyo oluzingabira nga biri Kenya, biri Burundi, biri Tanzania. So kati wetuba tubikoze muno mu Uganda tujalabanga abantu babikozesa kuba byo biri complete biina NPK zonna. So kati yao wetuwa tuwi manufacturing ze muno then no kubisamu zine nsigo za fe tujaba nga miko isiwa mu Uganda wana tuina mu ebika biri mukaga Chirondo, Tutoria, Ndina Magara, tuina mu Shange, Mabondo.